Raamatut, niin voitte seurata, jos teillä on hyvä muisti, niin muistelkaa kotona sitten. Mulla on Joonan kirja edessäni, löytyy tästä Raamatusta sivulta 1023. Joona oli profeetta ja hänelle tuli sana, nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin ja saarnaa sitä vastaan, sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen. Ei ollut kovin vaikea tämä tehtävä jonkun mielestä, ja Joonan mielestä se oli tavattoman vaikea. Kun Jumala antaa tehtäviä kristityille, niin ne on aina mittatilaustyönä. Ne on ihan sopivia. Ja ei ole niin kuin armeijassa, kun sanottiin, että jos vaatteet ei sovi päälle, niin miehessä on vika, että valtio on tehnyt hyvät vaatteet. Jumala tekee sopivan työn ihmisen mukaan. Homma tehdään räätälityönä. Ja voima tulee siihen ylhäältä. Kysymys oli kutsusta kuuliaisuuteen, siihen tielle, jota Jumala oli tahtonut Joonan kulkevan, uskoon ja totuuteen ja tietysti ennen kaikkea armoon. Tässä Joona joutuu katsomaan sellaista asiaa, joka hänellä oli ehkä hiukan vierassa. Se oli tuntemattomien ihmisten pelastus. Tuntemattomien ihmisten pelastus. Jos armosta ei ole oikein tuntumaa tai jos se on kadoksissa, niin on vaikea ymmärtää semmoista asiaa. Kyllä me ajattelemme sitä, että mun on tärkeä pelastua ja nämä, jotka on mun ympärillä, niin mun rakkaita ja mun tuttuja ja sillä tavoin niin kuin läheisiä ihmisiä. Mutta että sitten kun mennään kauemmas ja ne on eri värisiä, puhuu eri kieltä ja niillä on erilainen kulttuuri ja niillä on erilainen tausta. Ja sitten jakessa 3 sanotaankin näin, mutta Joona nousi paetakseen Tarsiiseen Herran kasvojen edestä. Ja hän meni alas Jaffoon. Hän löysi laivan, joka oli lähdössä Tarsiiseen, ja hän suoritti laivamaksu, astui siihen mennäkseen heidän kanssaan Tarsiiseen pois Herran kasvojen edestä. On tärkeää huomata, että kaikki mitä tästä eteenpäin tapahtui, lähti tuosta mutta-sanasta. Kun armo katoaa, tulee joku mutta ihmisen elämään. Jumala lahjoittaa hyvyytensä, armonsa ja Golgatan työssä on kaikki ihmiset sovitettu Jeesuksen Golgatan työssä, ja sitten tulee ihmisen elämään mutta. Mutta kaveri lähti kauas. Mutta hän käänsi selkänsä Herralle. Mutta hän laittoi sormet korviinsa. Hän ei halunnut kuunnella. Ja niin edelleen. Syvimmältään se laivalippu, hän oli menossa tuonne Välimeren toiseen reunaan, eli tunnetun maailman äärilaitaan. Voisi sanoa, että hän oli menossa Espanjan aurinkorannikolle, ehkä teistäkin joku on käynyt siellä. Tämä ei nyt tarkoita sitä, ettei sinne voisi mennä. Mutta ongelma koko ajan oli se, että hän lähti pois Herran kasvojen edestä. Ja jos et ole Herran kasvojen edessä, niin et voi myöskään tuntea Jumalan armoa. Se on ihan varma, vaikka olisit kuinka hyvä kristitty. Vaikka sulla olisi kuinka hyvät edellytykset ja hyvät armolahjat ja oot hienossa herätysliikkeessä, tai sitten ihan peräti tämmöinen palkkasaarnaaja niin kuin minäkin. Niin kuulkaa, ei mitään auta, jos lähtee pois Herran kasvojen edestä. Puhetta tulee, mutta taju on aikaa päiviä jo häipynyt. Siihen tulee vastaukseksi sitten Jumalan mutta, jakeessa 4. Se alkaa näin. Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle. Niin, että nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillä. Jumala ei ole kovin toimeton silloin, kun hänellä on tahtona ja päämääränä kirkastaa armo. Hebrealaiskirja 3. luvussa jakeessa 12 sanotaan, katsokaa veljet, ettei vain kenelläkään teistä ole paha ja epäuskoinen sydän, niin että hän luopuu elävästä Jumalasta. Nyt ymmärrättekö te, että kaikki se, mitä me ulkoisesti teemme, niin se on seuraus siitä, mitä tuo sisimmässä tapahtuu. Ja sen tähden, jos on hyvin opetellut, jos on ollut 25 vuotta uskossa, niin kuin minäkin, niin mä osaan jo aika hyvin nämä systeemit, ja en mä aina ajattelekaan, mitä mä teen. Ja sillä tavoin voi jäädä niin kuin vain pelkkä semmoinen ulkoinen jumalisuus ja muodot ja menot ja systeemit. Mutta sydän on aikaa päiviä kääntynyt poispäin Herrasta, ja se on tämän tilanteen ongelma. Eli muodollisesti palvotaan tai palvellaan Herraa, seurataan, rukoillaan, luetaan sanaa, ja kuitenkin ollaan ihan kylmiä, pakastettuja oikeastaan, syväjäädytettyjä sydämiä. Tässä on sitten yksi avain, ja niin sanotaankin jakes 13, kehoittakaa toinen toistanne joka päivä, niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei kukaan teistä synnin pettämänä paatuisi. Nyt Jumala lähettää jonkun hyvän ystävän, jonkun läheisen siihen sanomaan sulle jotakin. Ja se voi olla sellainen ihminen, jota sä et arvosta millään tavalla, sä et pidä sitä oikein niin kuin kurssissa. Olisi mukava, jos olisi joku semmoinen, jota sä arvostaisit, katsoisit vähän alhaalta ylöspäin. Mutta Jumala lähettää jonkun sen halvan tyypin sanomaan, että hei, mulla on asiaa sulle. Mulla on tämmöinen asia sulle. Mä oon rukouksessa saanut tämän, mä oon sanan edessä ollut. Herra on puhunut mulle tämmöistä asiasta, kuuntele. Ja sit sä puhut silleen ja se toinen ajattelee, no tommonen. Sana on kyllä hyvä, mutta tommonen ihminen. Jumala lähettää sitä varten, että Joona kääntyisi tieltänsä, että hän tulisi takaisin. Siellä aurinkorannikolla ei sillä kertaa ollut Jumalan palvelijalla mitään työtä eikä työmääräystä. Hänen sydämensä oli pois Herran edestä. Tähän Jumala lähettää vastaukseksi suuren tuulen. Eli mutta kun Joona lähti, niin sana sanoi, että mutta Herra lähetti. Niin kuin oltaisiin pelattu oikein tuommoista kovaa korttia, että kun toinen lyö kortin, niin toinen lyö vielä isomman kortin. Eli siis pannaan niin kuin kovaa vastaan jossain mielessä. Ja tässä kuitenkin taustalla on se ajatus, että Jumala ei halua luopua ensinnäkään omasta profeetastaan. Hän ei halua tämän menettävän sitä suurta kutsumustaan ja armoaan. Ja sitten toisaalta se suuri Niiniveen kaupunki, jossa sanottiin, että siellä oli siihen aikaan 120 000 ihmistä. 120 000 ihmistä, olisi Suomessakin aika iso kaupunki. Hän ajatteli niiden ihmissielujen pelastusta. Ja kaiken tämän myrskyn keskellä niin nähdään kuitenkin, että Joona on sitten nukkumassa. Merimiehetkin pelkää ja huutavat avuksi itse kukin jumalansa. Heittivät meren tavarat, mitä laivassa oli keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt laivan pohjalle. Se on muuten ihan järkevä paikka. Mäkin olen joskus laivassa töissä, niin siellä pohjalla laiva heiluu kaikista vähiten. Mitä korkeammalle menet, niin se enemmän se heiluu. Eli yleensä tietysti on hirveän vaikea ajatella, että joku pystyy kovassa myrskyssä nukkumaan. Että kyllä tässä oli jotain semmoista hengellistä uneliaisuutta aika vahvasti. Mutta et se laiva kuitenkin se heiluu siellä pohjalla kaikista vähiten ja varsinkin ihan keskellä laivaa. Ja hän nukkui raskaasti, joka ilmaisee myöskin sen, että kun hän oli kadottanut sen paikan Jumala edessä, niin hänen unensa oli hyvin syvä. Vanhat kirjoitti virsissä ennen vanhaa, että nukkuu syvää synnin unta. Roomalaiskirjeessä sen 13. luvussa jakessa 11 sanotaan, että jo on hetki teidän unesta nousta. Ajattelemme, että seurakunta nukkui aivan tyystin. Joku sanoi, että eikö ne mitään tehneet. Kyllä, niillä oli kirkonmenoja ja kuoroa ja saattoi ne pitää vaikka sisäisen tämmöisen korjautumisen päiviäkin, mutta ne nukkui hengellisesti kaikki aivan tyyni. Ja sitten tuli sana, että nyt olisi aika nousta unesta. Tässäkin on se, että Jumala antaa sen sitten jollekin. Joku saa olla eräänlaisena merkin antajana, summerin painajana tässä suhteessa. Sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun uskoon tulimme. Ja sitten hän sanoo syy, miksi nukutaan sen tähden, että yö on pitkälle kulunut ja päivä on lähellä. Jos sä joudut nousemaan normaalistikin hyvin aikaisin, niin saattaa olla, että se on vaikeaa. Tosi vaikeaa, että ei meinaa millään päästä ylös. Pitää nousta ylös. Panna pois pimeyden teot, viittaa jo siihen, mitä kuulimme, ja pukeutukaamme valkeuden varuksi. Eli laitetaan pois se, mikä ei ole Jumalasta, ja otetaan sellaiset aseet ja vaatteet, jotka Jumala meille lahjoittaa, ja niiden kanssa lähdetään päivään. Päivä on meille Kristus. Kun ihminen nukkuu hengellisesti, hän elää lihallisen mielensä vallassa. Armo on tietysti kadoksissa, niin kuin otsikkommekin on. Ja usein tämä tapahtuu sellainen vähitellen, että tulee hengellinen väsymys, kyllästyy, ja sitten seuraavassa vaiheessa alkaa kritisoida kaikkea, mitä kuulee ja näkee. Puhujat on huonoja, papit on huonoja, laulajat on huonoja, kirkko on huono, äänen toisto on huono, urut on huonot, hautausmaakin on ihan huono, kaikki on huonoa. Mutta todellisuudessa huono on kuitenkin tuolla omassa sisimmässä. Katso joskus sellaista juuri uskoon tullutta ihmistä, joka on just pelastunut ja saanut kohdata Kristukseen. Niin se tykkää kaikesta. Mä olin just yksillä sellaisilla aika kuivilla päivillä tässä kerran. Mä en halua sanoa missä päin Suomeen, mutta siellä oli mun mielestä aika sellainen kuiva ja kuollut henki, että juuri jaksoi siellä olla, niin siellä oli yksi sellainen uskon sisar, joka ei varmaan ollut kovin kauan ollut uskossa. Ja sitten kun mä kysyin, että no mitä sä oot tykännyt näistä päivistä? Voi valtavaa, täällä on niin antoisa ja ihanaa. Ja kyllä mä oon saanut sitten siunausta. Se on kyllä ihmeellistä, että joku imee mehua, kuulkaa, ihan kuivasta erämaasta. Ja sitten on näitä, kun on tottunut ämpärillä ottamaan, niin ne ei saa mitään pienen mehupillin kanssa. Myrskyssä... Kun nukkuu, ei myöskään valvo sanassa, eli ei rukoile, eikä elä siitä, mitä on kirjoitettu. Ei olla yhteydessä yleensäkään toisiin kristittyihin, ei kuulla sitä, mitä veli tai sisar sanoo. Ja sitten yksi paha asia, armolahjat myöskin hukkuvat. Leiviskät kätketään, emme palvele niin kuin meidän pitäisi. Ja tämä kaikki tapahtuu asteittain ja vähitellen. No niin, mutta Jumalan... Armosta tuli myrsky, oikein alleviivaisin, Herra heitti sen myrsky. Herra heitti sen myrsky. Jos sulla on kaikkivaltias Jumala, niin saatat kaikkivaltiaan Jumalan kädestä myrskyt. Jos sulla on pieni Jumala, niin sitten on vaan perkele, joka myrskyttää täällä. Mieti sitä. Herra heitti myrsky, ja sitten nämä pojat rupesivat rukoilemaan ja huutelivat Jumaliansa, eihän niistä mitään apua ole. Ja sitten ne meni herättää Joonan, kun näette, että yksi on vielä, joka ei ole Jumalansa huutanut ja käyvät herättämään. Kuulkaa, tässä on semmoinen merkki, että joskus tämä jumalaton maailma ravistelee uskovat hereille. Joskus on niin. Joskus on niin, että tulee semmoisia ihmisiä, jotka ei tiedä Jumalasta eikä Jeesuksesta mitään, ja ne tulee sanomaan, että kuis se oikein on nuo asiat. Sitten täytyy oikein itsekin niin kuin kelata, että hyvä ihme, että mä oon uskova ihminen ja mun on pelastettu sitä varten, että mä voisin toisille välittää myöskin pelastusta. Ja tulee tämmöinen herätys. Joskus on ihmiset kyseleekin, että miksi on tullut tämmöinen ja tämmöinen tilanne mun elämääni, niin siihen on helppo vastata. Se on tullut Jumalalta sitä varten, että se kääntyisit Jumalan puoleen. Niin. Myrskyllä on ihan selvä osoite. Ja sitten kun käydään tätä tekstiä läpi, laivuri tulee ja sanoo jakessa 6, mitäs nukut, nouse ja huuda Jumalaasi, ehkäpä se Jumala muistaa meitä niin ettemme huku. Ja sitten alkaa arpoa, ja kuinka ollakaan, niin tämä arpa osuu sitten Joonan kohdalle. Ja se on tietysti selvä, se jolle se osuu, niin se on syyllinen. Ja nyt se on kova paikka ihmiselle, jolta armo on kadoksissa, kun hänestä tulee yhtäkkiä syyllinen. Ja hän ei ole vain syyllinen omien tekojensa ja osalta ja sen pienen kapean sektorin, vaan yhtäkkiä niin hänestä tulee tämmöinen yleissyyllinen. Tämmöinen, että se on sinusta johtuu nyt kaikki vika. Se on ihan kauhean, eikö totta? Ajattelen, että jos meistä joku joutuisi ottaa niin kuin kaikkien viat päälle se tässä, ihan porukalla. Eikö se olisi ihan hirveätä? Omissakin ihan tarpeeksi tekemistä. Mutta niin tässä tuli. Ja se oikeastaan avautui siitä, että hän tunnustaa jakessa 9, että minä olen hebrealainen ja minä pelkään Herraa. No ei se kyllä oikein siltä tuntunut, kun hän lähti ihan eri suuntaan. Että jos hän olisi oikein todella Herraa pelännyt, niin kyllä hän olisi mennyt... Kilttinä poikana äkkiä ensimmäisessä bussissa tai junavuorossa Niiniveen ja sanoi, että mulla on yksi tehtävä tässä, sitten vasta lähden aurinkorannalle. Yhden synti toi myrsky. Tässä on hyvä esikuva, vertauskuva myöskin siitä, että me kannamme omassa lihassamme yhden ihmisen vikaa, Aadamin vikaa ja Eevan vikaa. Ja sitä riittää, kuulkaa, ihan tarpeeksi vaikka muille jaettavaksi. Mutta Raamattu sanoi, että siitä ei koskaan synny mitään hyvää. Ja sen tähden se pitää ristiinnaulita ja panna pois. Ja jos ei sitä ristiinnaulita ja panna pois, ei myöskään tämä uusi luomus, uusi elämä Kristuksessa pääse vaikuttamaan. Usein ihmiselle saattaa tulla joku sairaus. Joskus on sota, ei nyt meillä ole ollut, mutta joskus on ollut. Saattaa olla työttömyyttä, jossain on nälänhätä, ahdistusta. Ja sitten Jeesus sanoo omassa julistuksessaan semmoisenkin asian, että perkele myöskin tulee. Minä näin, kuinka perkele lankesi alas. Ja se tuli semmoisessa kohtaa, jossa opetuslapset tekivät hengellistä työtä. Ja nyt tämäkin on Jumalan sallimuksesta. Se on vaikea alue, mutta täytyy ymmärtää se, että se on Jumalan sallimuksesta. Ei ole, perkeleillä ei ole mitään itsenäistä roolia sittenkään täällä maailmassa. Me nähdään esimerkiksi Jobin kirjassa tämä, että hän on täysin rajoitettu siihen, mitä Jumala sanoo. Ja sen tähden, jos sinulla tulee pelkoja tai ongelmia tällä alueella, niin silloin katso häneen, Kristukseen. Hän on voittaja, hän on rikki polkenut käärmeen pään. Hänellä on edellytykset kaikissa tilanteissa sitoa sielun vihollisen voima. Voi tulla puutetta, masennusta, saattaa tulla avioero, läheisen kuolema, joku sellainen, mitä se onkaan. Ja vaikka sitten kuinka yritetään heittää tavaraa mereen, niin tämä homma ei asetu, ei sitten millään. Roomalaiskirjeen 15. luvussa Paavali puhuu tästä syyllisyydestä tällä tavoin. Roomalaiskirje 15 ja 15. Kuitenkin olen paikka paikon jotenkin rohkeasti teille kirjoittanut uudestaan, muistuttaakseni teille näitä asioita sen armon kautta, jonka Jumala on minulle antanut. Sitä varten, että minä olisin Kristuksen Jeesuksen palvelija pakanain keskuudessa papillisesti toimittaakseni Jumalan evankeliumin palvelusta, niin että pakana kansoista tulisi otollinen ja pyhässä hengessä pyhitetty uhri. Eli Joonasta tehtiin nyt tällainen uhri. Tämä ei ole pelastusuhri, tämä on tämmöinen palveluuhri, sanotaan näin. Sitä puhutaan myöskin roomalaiskirjan luvussa 12, jakessa 1. Antakaa ruumiinne eläväksi Jumalalle otolliseksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Pelkkä järki riittää tähän, jos sydän on paikallaan ja uskossa. Joonan syyllisyys tulee siis arvalla esille, mutta ongelma ei muutu ennen kuin he heittävät hänet mereen. Ja Joona itse myöskin sanoo se, että teidän pitää tehdä tämä, että muuten se ei tyynny. Toisaalta nämä pelkäsivät tietysti sitä, että he tulevat syyllisyyteen ja pyrkivät kiertämään sen. Nyt Jumala Paavalin kautta teki evankeliumissa lähetystyötä pelastaakseen monia ihmisiä. Ja hän sanoi, että se on uhri Jumalalle, ne ihmiset. Se on se suloinen tuoksu, joka ennen vanhaa polttouhrista nousi ylös taivaaseen Jumalan eteen. Ja se kelpaa silloin, kun siinä ihmisuhrissa on Kristuksen uhri sisällä. Tämä on se syvä selitys sille asialle. Eli uhri karitsa on siellä sisimmässä, hän on pelastettu. Ja niin sitten nämä tekivät. Näin meri asettui ja miehet pelkäsivät suuresti Herraa. Huomaamme, että tuli herätystä laivassa. Ja uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia. Joskus aikoinaan, kun lähetystyöntekijöitä lähti Kiinaan, menivät laivalla Englannista 1800-luvulla Hudson Taylor joukkoineen, niin siellä laivassa oli hyvin sellainen jumalaton meno, niin kuin he kirjoittivat päiväkirjassaan. Ja nämä merimiehet olivat karskeja ja jumalattomia, eivätkä välittäneet näistä uskovaisista mitään. Mutta he ottivat sen lähetystilanteena ja käyttivät kaikki väliajat hyväkseen rukoillakseen ja laulaakseen Herralle. Ei lähdetty mihinkään tällaiseen pakkosyöttöön, että olisi juntattu niin kuin kaaliin tätä evankeliumia, vaan annettiin niin kuin tulla ihmisille nälkä. Ja kun he olivat olleet viikkoja siellä merellä, niin siellä oli muistaakseni puolet siitä laivan miehistöstä jo uskovia. Ja sitten seuraavassa myrskyssä niitä tuli yllättävän paljon lisää vielä. Rupesi mastot menemään poikki, niin ei ollut enää yhtä ateistia koko laivassa. Kiitos Herralle siitäkin myrskystä. Joo, ja sitten sanotaan, että he todella jättivät Joonan sinne veteen, ja Herra toimitti suuren kalan luvussa 2 nielaisemaan Joonan, ja Joona oli kalan sisässä 3 päivää ja 3 yötä. Kun ihmiseltä on armo kadoksissa, niin joskus hän joutuu syvään pimeyteen, voisimme sanoa aivan syvyyteen. Ja siellä syvyydessä ja pimeydessä hän on aivan yksi. Sitä tämä kuvaa. Hän on ahdistunut, jakessa 2, Joona alkaa rukoilla Herraa. Piti mennä kalan sisään asti, kalan vatsaan ennen kuin alkoi rukous irtoamaan. Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Joskus tämmöiset ahdistukset ja koettelemukset ovat erittäin siunauksellisia, koska ne kääntävät meidän katseemme ja mielemme Jumalan puoleen. Vanhat sanoivatkin, että Herra vaivaa lisätköön. Eli emme rukoile sitä, että ihmiset pääsisivät mahdollisimman helpolla, vaan me rukoilemme, että he saisivat semmoiset elämän olosuhteet, että he kääntyvät Jumalan puoleen. Tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni. Nyt voisi tietysti kysyä, että eikö Jumala olisi voinut aikaisemmin kuulla? No aivan varmasti. Silloin kun heillä oli niin läheinen yhteys, että siellä maissa, niin hän kuuli aivan selvästi, mitä Jumala sanoi. Siellä olisi helppo ollut esimerkiksi sanoa näin, että Herra, mulla on vaikea lähteä Niiniveen, tai että antaisitko sä mulle jonkun ystävän, että mä lähtisin sen kaverin kanssa, tai pienen ylistysryhmän, niin olisi ihan toista pitää siellä tilaisuuksia, että kun yksin. Siis ikään kuin neuvotella ja kyselemällä mennä eteenpäin, mutta ei. Kun on kaalipää, niin on kaalipää, se lähtee ihan toiseen suuntaan, ja sitten se on erässä vaiheessa pimeydessä. Sinä syöksit minut syvyyteen. Huomaa, eivät merimiehet häntä sinne heittäneet. Kyllä se oli Jumala. Ja tässä on jo aika paljon, kuulkaa, avautunut Jumalan armosta, kun näkee, että se, että hän on joutunut syvyyteen, on tullut Jumalalta. Sillä on ihan oma tehtävänsä. Sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. Siis kenen? Jumalan. Jumalan kala. Jumalan meri. Jumalan tuuli ja myrsky. Jumalan ihmiset. Jumalan maailma. Tässä me näemme mitä avarimman ja suurimman tämmöisen armon ilmestyksen oikein. Kala kuvaa kuolemaa, lähinnä tässä nyt hengellistä kuolemaa. Ihminen, joka on kalan sisässä, on niin kuin hengellisesti kuollut. Ja tässä ollaan kuitenkin jo niin kuin voiton puolella, koska siellä on alkanut rukous syntyä. Aivan niin kuin Paavali, joka oli sokeudessa, kun fariseusta oli oikein lyöty kovasti Damaskon tiellä, niin Herra sanoi Ananialle, että mene sinne sille kadulle. Siellä on mies, löydät, hän rukoilee. Ja kyllähän Paavali oli, kuulkaa, varmaan monet rukoukset pitänyt ihan jo virkansa puolesta. Mutta nyt se oli aivan erilainen. On aivan erilaista se, kun sä rukoilet hengessä ja totuudessa, tai sit sä vaan rukoilet jotakin ja sä unohdat kohta, mitä sä oot rukoillut. Ja tiedättekö te, että Jumalalla on 2 osoitetta? On 2 osoitetta. Toinen on kotiosoite ja toinen on työosoite. Kotiosoite on Jumalalla se, että minä asun korkeudessa ja pyhyydessä. Ja työosoite on se, ja niiden tykönä, joilla on särjetty ja nöyrä henki. Jos joku kysyy, että missä Jumala tekee työtä, niin sä tiedät, että hän tekee siellä, missä on särjetty ja nöyrä henki. Ja kaikki nämä edellä mainitut asiat tulevat sen tähden, että hän pääsisi tuohon. Että ihminen hiljentyisi kuuntelemaan. Ei hänen tarvitse mitään esittää eikä antaa Jumalalle. Hän on vaan saamapuoli. Hän on niin kuin tuutti auki Jumalaan nähden. Herra, mitä sinä teet? Anna mun suostua siihen. Jakessa 5 hän sanookin siellä kalan sisällä, minä ajattelin, olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Kun tullun tee oikein huonoksi ja köyhäksi ja kurjaksi itsensä, niin ajattelen, että no niin, tässä mä olen. Ei ole ihmisiä lähellä, kenelle puhuisin. Rukous ei nouse mihinkään. Ei mikään toimi. Kaikki on niin kuin jumissa. Niin Jumala varmaan mun hyljännyt. Ja onhan siihen syytäkin. Kuulkaa tämmöiseen tilanteeseen, kun tulee Jumalan armo. Tähän astiaan, kun vuodatetaan Jumalan armo, niin siinä alkaa sisäinen eheytyminen. Siinä alkaa ihminen korjaantua. Jae 8 tai jo 7. Sinä nostit minun henkeni ylös haudasta. Jumalan edessä uudistuminen aina lähtee hengestä. Maailman ihminen alkaa korjata yleensä fysiikkaan. Se lähtee lenkille ja se podaa ja jumppaa ja sä ajattelet, että kun hän on kroppa hyvässä kunnossa, sit hän on tosi kova. Ja sit joku ajattelee, ei mut sielu, sehän on tärkeä. Kuuntelen viulumusiikkia tai satakielen laulua tai jotakin muuta. Katselen kaunista luontoa tai jotain. Mutta Jumalan edessä uudistus aina lähtee hengestä. Hengen uudistus on se henki. Kun alkaa uudistua, niin kyllä se heijastuu sitten sekä sielun että ruumiin alueelle. Jakessa 8. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa. Taas voisimme kysyä, eikö ennen? Pitääkö sielu nääntyä? Kyllä se usein on näin. Sielu on se sinun minuutesi. Se on se osa sinua, joka on täysin erilainen kuin kaikkien muiden sielu. Ja siellä on sitten useinkin yhtä sekaisin asiat kuin entisen miehen tietokoneessa. Meilläkin oli semmoinen ohjelma joskus, kun se automaattisesti alkoi järjestää tietokonetta. Se teki kuulkaa monta tuntia työtä sen tietokoneen kanssa, että se sai vaan kaikki asiat järjestyksi. Ja sitten ei se käy ihmiselläkään usein ihan noin vaan. Kyllä mustakin olisi hirveän hyvä, kun ei tarvitsisi kuin vaan laskea käsi päälle ja sillä selvä, Jeesuksen nimessä ja heti vaan uusi elämä. Mutta usein se ei ole näin. En mä sitä sano, etteikö se voisi olla. Usein siihen tarvitaan aikaa ja sen tähden niin paras tulos tulee siitä, mihin liittyy Jumalan sanan tervehdyttävä vaikutus. Siis sairaalassakin, vaikka tehdään leikkaus ja omellaan tikkejä ja pannaan tippapulloja ja kaikkia tämmöisiä, niin ne syöttää niitä ihmisiä. Ensin vähän maitoa ja velliä ja kaikenlaista tuommoista sosetta ja sitten pikkuhiljaa vahvempaa, kun rupeaa pysyä sisällä sillä tavalla. Niin Jumalan valtakunnan työssä samalla tavalla pikkuhiljaa syötetään. Sellainen kuin maistuu ja kunto kestää. Ja siitä alkaa tervehtyminen. Ja silloin se sana myöskin juurtuu tänne sisimpään niin, että siitä on hyötyä. Meillä on tuolla Kangasalla kirkkoherralla semmoinen silmäsairaus, että hän näkee erittäin huonosti. Hän menee tässä nyt leikkaukseen ensi viikolla ja heille viimeksi jutteli hänen kanssa siitä. Hän ei todellakaan näe sen Raamatun tekstiä lukea, niin hän sanoi, että kyllä on kuulkaa hyvä, kun joskus lukenut ulkoa tätä sanaa. Kyllä on paljon hyötyä siitä. Pyhä Henki ottaa sitä sanaa hänen mielestään. Se on niin kuin rekisteröitynä tuonne. Ja rohkaisee sen sanan kautta yllättävissäkin. Koska muuten joudutaan menemään sinne sielun puolella ja ottaa turvaa sellaisesta, joka ei välttämättä sitä ollenkaan tuo. Siellä kalan sisässä nähdään myöskin oma itsekkyys, oman minän, kaikki nämä koukkuilut ja kieroudet, syyllisyys, katkeruus ja synti, mitä erilaisemmissa muodoissa. Jakessa 9 hän sanookin näin, että ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. Huomasitko? Hylkäävät armonantajansa, vaikka tietysti Joona nyt ei ollut ollenkaan paras mies puhumaan tässä tilanteessa siitä. Mutta useinhan me ollaan sellaisia, että mehän puhutaan just niistä synneistä, jotka on meille itselle suuri ongelma. Me nähdään toisiin ihmisiin just ne viat, jotka on meidän omia vikoja. Me ollaan hirveän tarkkoja niissä. Ja tuomitaan myöskin toiset, koska meitä häiritsee ne itsessäänkin. No niin, mutta hän oli hyljännyt oman armonantajansa. Ja sitten tulee tämmöinen vahva avain, oikeastaan silmät aukeavat, jakessa 10, Herrassa on pelastus. Ja tuo pelastussana hebrean kielessä on Yeshua. Yeshua, eli hän mainitsi hebrean kielellä nyt Jeesuksen nimen. ensimmäisen kerran tässä kirjassa. Ja se tarkoittaa sitä, että kun armo kirkastuu, niin se aina tavalla tai toisella liittyy Jeesuksen persoonaan. Nimittäin seuraava jae, välittömästi, jossa oikein, tässä on oikeastaan semmoinen rytmikka, että jos omassa raamatussa näet, että kun on sanottu sana Yeshua, niin seuraava sana on sitten. Eli kun mainitaan sana Jeesus, niin aina alkaa jotakin tapahtua. Sitten Herra käski kalaa ja se oksensi Joonan kuivalle maalle. Kun ihmeellinen tuo Jeesuksen nimi. Mikä valtava voima siinä onkaan. No me äsken lauloimme, että me korotamme hänen nimeänsä. Ja kyllä on aihettakin. Sana tuli siis Herralta. Ja sitten tulee uusi sana toistamiseen 3. luvun alussa. Nouse ja mene Niiniveen, siihen suoreen kaupunkiin ja saarna sille, saarna minkä minä sinulle puhun. Nyt huomaa, että Jumala ei ole niin kuin ihmiset, että häntä jallitettaisiin, hän muuttaisi mielensä, kun me vaan niin kuin simppaillaan, osoitetaan mieltämme hänelle. Jumala ottaa uudestaan pöydälle sen saman asian. Ei Jumala muuta suunnitelmiansa meidän tähden, eikä hänen tarvikaan. Mutta meidän pitää muuttaa omat suunnitelmamme hänen takiansa. Ja Jumala ottaa pyöreän pöydän neuvottelun ja sanoo, että istu siihen, mulla on sulle asiaa. Ja sä tiedät etukäteen jo, mikä se asia on. Nyt puhutaan taas siitä. Se on siitä, missä kohtaa sä olet poikennut Jumalan tieltä. Ja armo on kadonnut. Jumala sanoo, palaa siihen samaan. Lähde siitä pisteestä. Kun Elia lähti pakoon julmaa Isebeliä ja Ahabin vainoa ja vaimoakin, aikoinaan, niin Jumala sanoi Elialle, että pala takaisin. Ihan saman paikkaan. Kyllä hän auttaa. Niinive kääntyy Herran puoleen Jumalan sanan vaikutuksesta. Näin tapahtuu. Ja 5 sanoo, he uskoivat Jumalaan. Joonan saarna oli hyvin yksinkertainen. Vielä 40 päivää ja Niinive hävitetään. Ei paljon armoa vilauttanut, eikö totta? Niin nämä kuulutti heti paaston ja pukeutuivat säkkeihin niin suuret kuin pienet. Kuninkaalle tuli tieto siitä ja kuninkas pisti vielä paremmaksi. Ja hän sanoi, verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin ja huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntyköt itse kukin pois pahalta tieltä niin sekä väkivallasta, mikä heidän käsiensä tahraa. Tämä on aika harvinaista varmaan maailman historiassa. Jossakin hyvin ateistisissa maissa saattaa olla tämmöinen näin, että yhtäkkiä tulee tämmöisen näin valtava herätys. Mutta kyllä joissain maissa on ollut, Koreassa, Indonesiassa, Filippiinillä, Kiinassa aikoinaan ja Japanissakin silloin, kun lähetystyö alkoi siellä. Nyt tärkeä asia, Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Jumala rakastaa kurjaa syntistä maailmaa. Jumala etsi hyviä ihmisiä. Jumalan armo on siinä, että Jumala katsoo kaikkea pilalle mennyttä, mustaa, synkkää, saatana jallittamaa ja synnin repimää ja kaikkea tätä sillä tavoin. Minä haluan tuon omakseni. Jumala tekee niin huonoja kauppoja, että kukaan muu ei tee sellaisia. Se on vähän niin kuin meillä Kangassalla on näitä autoromuttamoita, niin se on niin kuin joku maksaisi 100 000 jostain autoromusta. Niin se on vähän sama niin kuin Jumala ostaa syntisen, jolla ei ole mitään arvoa, sanoo, että mä maksan tuosta noin valtavan hinnan. Ja silloin kun sä näet oman syntisyyteen, niin sä ymmärrät sen, että Jumala on maksanut sinusta aika reilusti yli hintaa. Paljon. Se et ole ollenkaan sen arvoinen. Sen tähden se onkin armoa. Ja samalla tämä kuvaa myöskin etsikkoaikaa. Mennään vielä sinne roomalaiskirjeeseen, joka on erinomainen myöskin opettamaan meitä tässä asiassa. Roomalaiskirje 9 ja jae 2 ja 3. Minulla on suuri murhe ja ainainen kipu sydämessäni, sillä minä soisin itse olevani kirottu pois Kristuksesta veljeni hyväksi, jotka ovat minun sukulaisiani lihan puolesta. Hän puhuu juutalaisista, joilla on aivan pimeä käsitys Jumalasta ja Kristuksesta. Kun mä ajattelin näitä jakeita, niin ajattelin sillä tavoin, että kyllä se on vähän, mitä meillä on hätää yleensä sieluista, ihmissieluista. Kyllä me ajatellaan, että jos siellä nyt olisi tämä, sanotaan, suuri osa Aaltosen suvusta, mä oon Aaltonen, niin sekin olisi aika hyvä jo sitten. Mutta kun et sinne pitäisi Lahtiset ja Virtaset ja Koivuniemet ja kaikki Lehtoset saada vielä mahtumaan, niin kyllä se on sentään aika paljon. Mutta kun armo alkaa kirkastua, niin alkaa kirkastua sekin, kuinka paljon Kristus rakastaa noita ihmisiä, noita tyhmiä ihmisiä, noita onnettomia ihmisiä, jotka eivät erota todella, mikä on itä, mikä länttä, mikä oikea, mikä väärää. Tulee murhe hukkuvista. Niin, jakessa 10, kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt. Ja nyt me tulemme erittäin tärkeään vaiheeseen, nimittäin, miten Joona suhtautuu tässä tilanteessa. Hänhän olisi varmaan, jos hän olisi ollut tämmöinen niin kuin me, fiksu ja elävä kristitty, niin hän olisi ilman muuta laittanut lehteen ilmoituksen, Huittisten Sanomiin, eikö mikä Lauttakylän lehti täällä on, ja sitten Turun Sanomiin ja Aamulehteen, että nyt pidetään suuri ylistyskokous, että Jumala on näin hyvää tehnyt kaikille jumalattomille. 4:1, Joona pahastui tästä kovin ja vihastui. Kato, Joonalla oli vain yksi malli, miten asiat tulevat menemään. Ja se oli se, miten hän järjessä ajatteli, miten hän tunsi ja miten hänen sisäinen rikkinäisyytensä häntä ajoi liikkeelle. Eli hän alkaa kapinoida ja hän sanoo, voi Herra, enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani. Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiisen, sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, että sinä kadut pahaa. Ajattelen, vaikka hän oli näin hyvät eväät, niin hän ei saanut itsestään irti niin paljon, että hän olisi voinut heti sanoa, että kuulkaa, meillä on tämmöinen Jumala. Moni julistaa toisenlaista Kristusta sen tähden, koska hän ei tunne armahtajaa ja vapahtajaa. Hänellä on Jumala, joka vaatii häneltä. Hänellä on Jumala, joka koko ajan vetää mankelin läpi ja toisinpäin mankelin läpi. Ja siis niin kun, hän ei ole mitään muuta ajatusta kuin se, että hän vaan saa jollakin tavoin tuottaa kärsimystä ja vaivaa ja kurjuutta. Ja moni kompastuu siihen. Mutta sitten uskon silmin hän löytää ja näkee sellaisen Herran, joka onkin armahtavainen. Ja kyllä tällä oli niin kuin haju tästä, niin kuin me huomataan. Mä tiesin sen. Aivan niin kuin hän sanoisi näin, että sinne on ihan turha mennä, pitää parannussaarnaa, sä oot Herra kuitenkin niin armollinen. Jos mä sanon, että helvetti joudutte, niin sä kuitenkin armahdat ne. Eli hän tavallaan niin kuin astuu nyt sillä tavoin Jumalan varpaille, että hän haluaa nähdä enemmän kuin mitä hänellä on näytetty. Hän haluaa jollain tavalla niin kuin ohjata kaikki valtiasta. Mutta siinä samassa, kun hän tästä armollisesta Jumalasta puhuu, niin hän ei näe omaa kelvottomuutta. Huomaat, hänellä ei ole enää sitä synnin tuntoa, syyllisyyttä. Hän on taas paatunut ja sokea ja sanotaan kiukkunen paha äijä ihan suoraan. Ja armosta ei ole mitään tietoa eikä Kristuksen totuudesta. Usein se käy hengellisessä elämässä sillä tavoin, että ihmisellä tulee epäusko. Jostain syystä tulee epäusko. Ja se epäusko on aina semmoinen, se kysyy näin, että miten Jumala nyt selviäisi esimerkiksi tästä asiasta? Tai miksi tämmöinen asia on tullut eteen? Koska se ei pysty jäsentämään sitä, siitä puuttuu semmoinen Kristuksen antama viisaus. Ja toisaalta parantuminen on aina parannusta. Parantuminen on aina parannusta. Eli kääntymystä hänen puolensa, joka voi auttaa. Jos ihmisellä on niin kuin Joonalla oli viha, säkin voit olla ihminen, jolla on viha. On paljon kristittyjä, jotka kantavat sisimmässään vihaa. He vihaavat jotain ihmistä. He ei kärsi häntä. Joku sanoi aikoinaan, että ei he voi tulla hengelliseen tilaisuuteen, jos sinne tulee se ja se ihminen.
Hän vihaa.
Tai hän on katkera. Toinen ihminen on astunut hänen varpaalleen. Ehkä onkin niin. Tai sitten hän halveksi jotain ihmistä. Hän ei voi antaa sitä arvoa, mikä Kristus on antanut tälle ihmiselle, vaan hän hylkää tämän. Ja nämä kaikki lähtee siitä, että oma suhde Jumalaan on jollain tavalla kuollut armon kadoksissa. Syvimmältään hän kuitenkin itse kaipaa rakkautta ja hyväksymistä ja sääliä ja sitä kadotettua Jumalan lapsen asemaa ja Jumalan rauhaa. Mutta te tiedätte itse, kun tulee semmoinen tiukka paikka, niin ei sitä joko osaa sanoa tai sitten sitä ei halua sanoa. Lapsetkin ilmaisevat sen niin, että ne osoittaa mieltänsä. Ne potkii kiviä ja heittelee ovia ja kamppailee mummuja ja tekee kaikenlaista tuommoista. Ja syvimmältään se on vain rakkauden puutetta, joka heijastuu sitten tämmöisenä lihallisina temppuina ja vääryytenä ja kieroutena. Mutta tähän Jumala on varannut voimakkaan aseen ja se on Jeesuksen veri, josta me täällä ollaan myöskin laulettu. Veri tuo rauhan, ja veri tuo sovituksen, ja veri pyyhkii pois meidän syntimme. Ja veri, jossa Jeesus tulee meihin, sanotaan, että veressä on elämä, Jeesuksen veressä on hänen elämänsä, niin se lämmittää myöskin. Veri lämmittää. Jos ruumiin lämpökin laskee, niin veri alkaa hyytyä. Tulee hypotermia, ihminen kuolla. Jos Kristuksen ruumiissa, Kristuksen veri ei pääse kulkemaan, niin se alkaa kylmettyä. Ja ihmiset näkevät vain sellaisen uskovien joukon, joka on kalman kalpea. Kylmä ja etäinen ja ei missään tapauksessa niin kuin lähestyttävän näköinen. Tässä tilanteessa Jumala tekee sen, mitä hän monta kertaa tekee meidänkin elämässämme. Hän alkaa puhua kokemusten kautta. Suuri osahan ei lue paljon Raamattua. Ja sen tähden hän on turha sanoa, että kato, ne on kaikki kirjoitettu siellä, että sen kun otat sieltä vaan. Ei avaudu. En pääse siihen sisälle. Niin. Kun Joona siellä sitten istuu ja vielä katsoo, että jos kuitenkin tulisi nyt hävitys ja Niinive menisi ja poksahtaisi tuossa, niin jollain tavalla niin kuin itsetunto kohoaisi. Niin taas tulee Herran mutta, jää 6. Mutta Herra toimitti risiinikasvin kasvamaan Joonan pään ylitse, varjostamaan hänen päätään ja päästämään häntä hänen mielipahastaan. Ja Joona iloitsi suuresti risiinikasvista. Tässä ei nyt tarvitse ajatella, että se kasvoi ihan niin kuin silmissä, että se olisi joku tämmöinen mikkihiiren pavunvarsi, vaan me ymmärretään, että siinä on kulunut pitkä aika. Ja Jumala on antanut aikaa. Ja se on juuri sitä tervehdyttävää hoitoa. Ja pikkuhiljaa alkoi ilo palata Joonan elämään, kun aurinko, joka paahtoi muuten häntä, oli siellä kuuma, niin nyt hänellä tuli semmoinen suojaava varjo tuohon päähän, yläpuolelle. Hän iloitsi suuresti risiinikasvista. Jos hän olisi tehnyt ylistyslaulun, niin siinä olisi varmaan mainittu risiinikasvi, että ylistys Herralle risiinikasvista ja vielä kerran risiinikasvista. Joku ajattelee, että mikä se semmoinen risiinikasvi on, että meillä risiiniä syötiin, kun ei oikein suoli toiminut ennen vanhaa. Mutta tässä koulussa Joona oppii tuntemaan, mitä eroa minulla ja Kristuksella, lihalla ja hengellä. Mitä eroa on ilolla ja pettymyksellä, mikä on armon mitta, mikä on tuomion mitta, mitä on kun kiusaus tulee ja mitä on kun siitä pääsee ja pääsee rauhaan. Ja sitten tämä luonto alkaa saarnata ja se saarnaa hänen omalle luonnolleen huomaa. Ja taas tulee mutta. Jumalan koulussa mennään niin kuin luokka kerrallaan ja jos oikein hyvin pääsee, niin pääsee luokaltaankin. Mutta seuraavana päivänä sitten, aamun sarastaessa, Jumala toimitti madon, eli kun se oli se koko komeus kasvanut, niin Jumala toimitti madon kalvamaan risiinikasvia niin, että se kuivui. Surkeus. Ja tulikuuman itätuulen Jumala toimitti ja auringon paahtamaan Joonan päähän. Kurja tilanne, eikö totta? No meillä se ei täällä ole ihan samaa kuin tuolla etelässä, siellä se on todella kuuma. Ja niin hän häntä näännytti ja hän toivotti itsellensä kuolemaa, sanoi, parempi on minulle kuolema kuin elämä. Kun tulee ongelmia ihmisen elämään ja kun ne sisäiset ongelmat alkaa niin kuin nousta pintaan, niin huomaa, ihminen aina ajattelee itseään. Ensimmäiseksi ja vain ja ainoastaan itseään. Parempi on minulle kuolema kuin elämä. Ja kun armo on kadoksissa, niin ihminen ei pysty ajattelemaan mitään muuta kuin itseään. Kun armo on kadoksissa, niin ajattelee vain itseään ja voi sanoa vain sitä omaa surkeutta tai sitten mitä hän saa ja mitä hän kostuu siitä. Jumala, mutta Jumala sanoi Joonalle, se on kolmas mutta tässä Jumalan koulussa. Olosuhteiden ja koettelemusten jälkeen Jumala puhuu ja huomaa just tämä järjestys. Mennään juuri näin. Jumalan olisi ihan turha ollut ensin pitää saarna ja puhe hänelle. Oli parempi, että hänet kypsytettiin siihen. Ja hän sanoi, onko vihastumisesi risini kasviin tähden oikea? Ja Joona sanoi, oikea on vihastumiseni kuolemaan asti. Voisi sanoa, että kova jätkä, varmaan Pohjanmaalta. Mutta Herra sanoi, niin sinä armahdat risini kasvia, josta et ole vaivaa nähnyt ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin 120 000 ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, ja myöskin paljon elämiä. Huomaa, mitä hän sanoi. Hän sanoi, että tämä merkityksetön pieni risini kasvi, se on nyt kuollut, ja sä pidit kauhean suurta ääntä siitä. Ja se suuri määrä ihmisiä, jumalattomia ihmisiä, sä et yhtään välitä niistä. Sä iloitsit risini kasvista, ja sä surit, kun se kuoli. Toisilla on tämmöisiä, näin ne rakastaa hevosia tai lehmiä tai koiria enempi kuin ihmisiä, jolla ei ole kilpikonna tai käärme tai skorpioni ja näin. Ja se on sitä samaa perversiota, se on jollain tavalla niin tuosta vääristymä. Se, mikä Jumala on antanut, niin se kohdistuu niin kuin väärään suuntaan. Mä en mikään eläinviha, ei tämä tarkoita sitä. Mutta Herra halusi sanoa, että asiat tärkeysjärjestykseen. Jumalattomien... Tämän jumalattoman maailman pelastus on hänelle asia numero yksi. Sitten tulee vasta risinikasvit ja elukat ja muut sen sellaiset. Ja tässä suhteessa Herra opettaa häntä ja sanoi, että sinä armahdit, sun armos oli kuule Joona näin pieni, kun se oli tähän risinikasviin nähdä. Siinä se oli. Ja kun risinikasvi kuoli, niin kuin vanha pelarkuunia, niin sun meni koko armoskin siihen kukkamultaan. Mutta hän sanoi, enkö minä armahtaisi? Ja tämä ajatus vie meidät siihen, mikä on Jumalan mieli. Siellä sanotaan kolossalaiskirjeessä, olkoon teillä se mieli, joka Kristuksella Jeesuksella oli. Ajattelen niin, että se ei ihan kertaheitolla mene edes sulatellessa. Pitää monta kertaa lukea sanaa ja katsoa ihmisiä ja peilata sitä sanaa niihin ihmisiin ja siihen maailmaan. Ajatella, että on se ihmeellistä Jumalan armo. Ja kun Paavali pääsi tuohon armoon käsiksi kiinni, ja se armo alkoi hänessä vaikuttaa, ja hänestä tuli, voi sanoa oikein, armon julistaja. Niin lukekaa Paavalin kirjeet, ja lukekaa kaikki ne alut, ensimmäinen ja toinen jae, niin siellä melkein aina sanotaan, että armoa ja rauhaa. Ja joku ajattelee, että se on nyt tuommoinen pakollinen, niin kuin salom ja Jumalan rauha ja terve, ja mitä me nyt sanotaan, kun Jumala terve toisille. Mutta siinä on paljon enemmän latausta. Se on niin kuin hän sanoisi näin, että kuulkaa, te ette selviä ilman armoa ja rauhaa. Että kun teillä on nämä, niin te voitte sen tähden sen jälkeen sulattaa kaiken sen, mitä Jumala on Pyhän Hengen kautta mulle antanut nyt. Jollekin seurakunnalle hän sanoo näin, että lisääntyköön teille Jumalan armo. Lisääntyköön teille Jumalan armo. Jos on armo kadoksissa, niin tarvii sen perusarmon, että pääsee katsomaan Kristusta ja sanomaan, että hän on minun herrani. Hän on minun herrani ja vapahtajani. Mutta jos on vähänkin armoa, niin sitten voi odottaa ja pyytää, että Herra lisääntykö armo. Ja kun on armo, niin sitten voi käyttää lahjojakin. Ja kun on armo, voi tehdä työtä. Ja kun on armo, voi kohdata vaikeita ihmissuhteita, käydä aika monia asioiden läpi. Ja kun on armo, niin voi olla armahtavainen myöskin toisille. Aamen.